În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Iubiți credincioși, în Evanghelia de astăzi sunt câteva lucruri pe care trebuie să le reținem, dar nu despre toate acestea vreau să vă vorbesc, ci despre una singură. Iisus face o rugăciune către Părintele Ceresc la cina acea de taină când și-a luat rămas bun de la Sfinții Săi ucenici și apostoli. În această rugăciune se roagă pentru cei care au crezut în numele Lui, cel pe care Tatăl i-a dat Lui ca să-i aibă în grijă și din care nici unul nu a pierit, în afară de Fiul pierzării, adică Iuda Iscarioteanul. Iar Dumnezeu i-a încredințat pe toți acești oameni pentru ca ei, prin El, prin Iisus Hristos, să moștenească viața veșnică. Iar aici ni se dă o definiție. Iar viața veșnică aceasta este ca ei, adică oamenii aceștia, să te cunoască pe tine, singurul Dumnezeu adevărat, și pe Iisus Hristos pe care L-ai trimis. Iubiții mei, toate religiile din lume, indiferent de substanță sau nuanță, cred într-o viață viitoare, deci a omului de după moarte, și își pun problema stării de după moartea sufletului, adică o stare de fericire. Numai creștinismul este limpede în această privință, el oferă pe de-o parte o definiție a vieții veșnice, iar pe de-altă parte oferă instrumentul prin care se obține această viață veșnică. Definiția este aceasta, viața veșnică, pentru ca oamenii să te cunoască pe tine, singurul Dumnezeu adevărat, și pe Iisus Hristos pe care L-ai trimis. Iar instrumentul prin care se dobândește viața veșnică, adică Împărăția Lui Dumnezeu, este Biserica întemeiată de Iisus Hristos prin Duhul Său cel Sfânt, moment pe care noi îl vom sărbători duminica viitoare. Așadar, pe de-o parte, credința într-un Dumnezeu unic, atotputernic, iar pe de-altă parte, încadrarea noastră în Biserica lui Iisus Hristos, care nu este altceva decât anticamera Împărăției Cerurilor. Dar, iubiții mei, o întrebare. Ni se propune să-L cunoaștem pe Dumnezeu, dar cum îl cunoaștem? Pentru ca să-l cunoaștem, avem nevoie de niște instrumente de cunoaștere. Iar acestea, pentru noi creștini adevărați, sunt două, Sfânta Scriptură sau Biblia și Sfânta Tradiție. E bine să știm acest lucru pentru că sunt o seamă de creștini, cam jumătate din ei, care afirmă că numai Scriptura este singurul izvor de credință și nu cred în Sfânta Tradiție. De aceea e bine ca să vă vorbesc astăzi acest lucru, pentru ca să fiți bine zidiți în conștiințele voastre de ce credeți și care sunt izvoarele credinței voastre. Cred acești pseudo-creștini că ei, dacă cred numai în Biblie, nu mai au nevoie nimic de altceva. Dar aceasta pentru că ei au o idee destul de primară sau primitivă despre Biblie, o idee simplistă. Ei cred așa, aici am îmbrăcat Biblia, aici e cuvântul lui Dumnezeu și mie altceva nu-mi trebuie. Ce vine de la om nu mă interesează. Bine, bine, lăsăm la o parte faptul că Biblia aceasta este tradusă, că fiecare o citește în limba lui. Sunt foarte puțini cei care o citesc în textele originale, în ebraică sau în greacă. Chiar și grecii o citesc în greacă modernă, dar Noul Testament a fost scris în greacă veche. Așadar, întâi și întâi, lăsăm la o parte și să presupunem că fiecare traducere este bună și nu are greșeli. Dar, încă o dată, nu o citești direct, o citești indirect. Pe de altă parte, ei cred așa, că Biblia este inspirată de Dumnezeu și așa este, credem și noi. O spune Sfântul Petru, toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu. Dar cum a fost inspirată? Ei cred așa că a stat un înger la urechea evanghelistului sau la urechea profetului și a dictat cuvânt cu cuvânt și el ca un automat n-a făcut altceva decât să scrie așa cum o dactilografă, scrie ceea ce îi dictezi. Și că deci autorul sacru, fie că se numește Matei sau Marcu sau Ioan sau profetul Isaia sau Moise, nu este altceva decât un fel de mașină, de un fel de computer. Și că el nu a pus cu totul de poziție personalitatea lui în aceasta, ceea ce este inexact. Iată cum s-a alcătuit Sfânta Scriptură pe foarte scurt. Scriptura a fost precedată de tradiție. Aici trebuie să știe bine acești creștini. Moise, de pildă, a scris primele 5 cărți din Biblie, din Vechiul Testament. Dar el acolo a istorisit evenimente care s-au petrecut cu mult înainte de el, care nu au fost contemporane cu el sau cu care el nu a fost contemporan, începând cu facerea lumii. El nu a fost martor la facerea lumii. Istoria lui Adam, Cain și Abel, Potopul, Iosif și frații lui, Avraam, Iacob și așa mai departe. Toate lucrurile acestea, cu el începe doar istoria a doua carte, istoria ieșirii din Egipt. De aceea da, și până la sfârșit, toate evenimentele au fost contemporane cu Moise, dar cel puțin o carte întreagă au scris-o din tradiție, din predanie. Aceste evenimente au fost consemnate de contemporanii lor, dar consemnate ca evenimente sfinte, de aceea nu este o simplă tradiție sau o simplă predanie, ci este sfântă tradiție pentru că toate acestea au fost istorisite și păstrate în memorie ca lucruri sfinte care nu se pot schimba pentru că ele vin de la Dumnezeu care este neschimbabil. Și de aceea se învățau pe de rost. Ne spune Sfânta Scriptură, Moise a alcătuit o cântare. Și ni se spune, în aceeași zi, Moise a pus poporul să o învețe pe de rost și să ținea minte cu sfințenie din generație în generație. Așadar, Moise a cules aceste informații din viu grai, va fi avut la îndemână și ceva documente scrise și astfel și-a alcătuit cartea. A fost asistat de Dumnezeu, dar asupra nu al evenimentelor istorice, niște genealogii, să zicem, care sunt foarte multe în cartea afacerii, și despre adevărurile de credință care trebuie reținute. Aici a fost asistența Duhului Sfânt. Ce înseamnă asta? Că Dumnezeu este singur, veșnic, atotputernic, bun, drept, comunicabil, incomunicabil, că Dumnezeu a creat lumea văzută și nevăzută, că Dumnezeu l-a creat pe om, după chipul și asemănarea sa, și că omul a păcătuit, Adam neascultând porunca lui Dumnezeu, Cain omorându-și fratele, Dumnezeu s-a supărat pe omenire că s-a însămânțase rău în omenire, a adus potopul și așa mai departe. Aceste evenimente au fost păstrate fie în scris prin notiție sau documente, fie prin viu grai. Moise, sub inspirația Duhului Sfânt, le-a scris, având grijă să consemneze aceste adevăruri de credință neschimbabile, care nu se pot schimba. Și așa mai departe. Profeții Vechiului Testament, iubiții mei, pe profeții au fost întâi predicatori și după aceea scriitori. Un Isaia, mai întâi prin vreu grai, și-a spus toate profețiile și apoi s-a apucat să le scrie. Este și un obicei. Sfântul Ioan Gură de Aur, mult mai târziu, el nu și-a scris predicile, omiliile, pe care le ținea în biserica de la Antiohia și apoi la Constantinopol. Vorbea liber, cum vorbesc și eu. Dar erau niște tahigrafi, stenografii de astăzi, care cu scriere rapidă, ei le consemnau. El le vedea, pe urmă le revedea și apoi spunea, bine, pot să fie reținute și așa le are lui astăzi. Dar el a scris alte cărți, a scris tratate de teologie, cu mâna lui, le-a gândit, le-a scris încet. Dar nu, predicile nu le-a scris. Le avem, deci, prin viu grai, consemnat, scris ulterior. La Noul Testament, la fel. Noi avem Noul Testament, cel puțin Evangheliile, alcătuite din 4 Evanghelii. Matei, Marcu, Luca și Ioan, așa cum cunoașteți. Dar de la aceștia 4, doar 2 au fost contemporani cu Iisus Hristos, adică s-au numărat printre apostolii lui Iisus Hristos, care au auzit cuvintele direct din gura lui, Matei și Ioan. Pe câtă vreme Marcu și Luca nu au fost ucenici direcți. Luca era un istoric. El a cunoscut-o pe Maica Domnului și din gura Maicii Domnului a auzit o seamă de lucruri pe care la ceilalți evangheliști nu le cunoaște. De pildă, cum i s-a arătat îngerul la Buna Vestire. Niciunul nu povestește, dar Luca povestește pentru că a știut acestea, sau Iisus la 12 ani în Ierusalim. Dar tot așa și Luca, care ne-a scris și Faptele Apostolilor, el s-a documentat, a avut în față tradiția prin vreu grai, creștinii păstrau aceste cuvinte și pe de altă parte tradiția prin documente scrise. Luca, cel care a scris Faptele Apostolilor și a fost ucenicul Sfântului Apostol Pavel, păi ia să citiți sau să reciteți Faptele Apostolilor și să vedeți vorbirea indirectă și directă. La un moment dat el vorbește ca un autor și vorbește la persoana a treia. El, Pavel, s-a dus, el a plecat. Dar dintr-o dată zice, după aceea am plecat împreună, ne-am urcat pe corabie și ne-a întâmpinat o furtună. De ce? Pentru că el nu face altceva decât să transcrie un jurnal de călătorie, un jurnal de bord. Imediat schimbă la persoana întâi, plural, noi. Revine iar la persoana a treia singular, revine iar la plural. Să vedeți aceste lucruri, dacă citiți cu atenție, cu câtă naturaleță Luca și-a scris aceste lucruri. Important este, deci, iubiții mei, să reținem că Biblia a fost precedată de tradiție, deci Biblia scrisă, precedată de tradiție, și că pe baza ei a fost alcătuită ca scriere și a fost urmată de tradiție. Urmată de tradiție în ce sens? S-ar mai adăuga ceva? Nu. Cărțile Bibliei, atât Vechiul și Noul Testament, au fost încheiate, Biserica a hotărât care sunt cele canonice cu adevărat inspirate de Duhul Sfânt și astfel s-a alcătuit canonul biblic. Unde a venit tradiția? Biblia poate fi citită, dar nu întotdeauna poate fi înțeleasă cu ușurință. Pentru că adevărurile lui Dumnezeu uneori sunt atât de adânci încât omul prin putere proprie nu le poate pătrunde. Cunoaștem din Faptele Apostolilor o întâmplare reală, bineînțeles. La un moment dat, un dregător etiopian, care făcea parte din suita reginei Etiopiei, fusese la Ierusalim să se roage și se întorcea. Și mergea într-o caretă, el fiind demnitar, nu mergea pe jos, mergea într-o caretă trasă de cai sau de catârii. Și citea cu glas tare din profetul Isaia, avea cartea la el. Și era obiceiul anticilor să citească cu voce tare. Și mergând el pe drum, trece prin dreptul apostolului Filip. Iar Filip îl întreabă, oare înțelegi tu ce citești? Iar acela îi răspunde, cum aș înțelege dacă nu m-ar călăuzi cineva? Și Filip s-a urcat lângă el în caretă și i-a explicat înțelesul adevărat al acestui text, care într-adevăr este un text foarte greu din profetul Isaia. Păi dacă el, etiopianul, care era un om învățat, era demnitar imperial, știa să citească și să gândească, se potignea în a înțelege Scriptura, cum să nu se potignească un cititor de rând? Ei bine, iubiții mei, pentru tâlcuirea corectă a Sfinților Părinți, Duhul Sfânt i-a asistat pe Sfinții Părinți ai Bisericii. Acești Sfinți Părinți ai Bisericii, adânci cunoscători ai Sfinților Scripturii, au pătruns în adâncurile adevărurilor biblice. Le-au consemnat și ne le-au lăsat nouă până în ziua de astăzi. Pe ei îi avem călăuză pentru ca noi să nu greșim atunci când citim și tâlcuim Sfânta Scriptură. Cei care ați avut în mână și aveți în mână Biblia pe care v-am pus-o la îndemână, primirea lui Dumnezeu și a Duhului Sfânt, observați că această ediție are peste 8.000 de note explicative în josul paginii. Nu sunt ale mele, sau foarte puține sunt ale mele, le-am preluat din Sfinții Părinți pe care i-am citat. Iată ce spune Sfântul Ioan Gură de Aur, iată ce spune Sfântul Vasile cel Mare, iată ce spune Sfântul Grigore de Nisa, iată ce spune Marcu Ascetul și așa mai departe, care va să zic că toate aceste explicații de la ei le-am preluat și le dau mai departe. Noi avem în ei, în Sfinții Părinți, avem pe Apostolul Filip, care tâlcuiește etiopianului, iar frățile voastre aveți în mine pe Apostolul Filip, care a avut în spatele lui pe Sfinții Părinți. Și iată deci cum Biserica prin Sfinții Părinți ne oferă certitudinea că Biblia este bine scrisă și corect tâlcuită. Pentru că altfel, o traducere greșită cu intenție poate fi o crimă, nu ai voie să pui un cuvânt în locul altui cuvânt și atunci când în Biblie scrie idol, tu să traduci cu icoană. Și atunci când în Biblie spune nu vă închinați la idoli, tu să traduci nu vă închinați la icoane. Asta e un fals grosolan. Nu se poate. Dar naivii cred și spune, păi nu, nu, că uite aici, este în Scriptura aceasta, am eu în mână. Asta e Biblia Sfântă, asta a zis Dumnezeu. Și Ioan Gură de Aur, nu mă interesează, aștia sunt oameni. Păi oameni, oameni. Păi și care au făcut Biblia au fost oameni. Autorii sfinți, ai Sfintelor Scriptură au fost oameni. Dar au fost insuflați de Duhul Sfânt, așa cum și Sfinții Părinții ai Bisericii au fost insuflați de Duhul Sfânt. Iată deci, iubiții mei, pentru noi ortodoxi este sfânt faptul că întreaga noastră credință se întemeiază pe două pietre de temelie, Sfânta Scriptură și Sfânta Tradiție. Amândouă sub asistența Duhului Sfânt. De ce vă spun aceasta? Pentru că biserica noastră îi sărbătorește astăzi pe Sfinții Părinți de la întâiul Sinod Ecumenic de la Nicea. Toți Sfinții Părinți de oaltă s-au adunat în soboare sau sinoade ecumenice. În biserica noastră s-au ținut 7. Ecumenice, adică a toată lumea. Sinodul întâi ecumenic a avut loc în anul 325 după Hristos, convocat împăratul Constantin cel Mare, Sfântul Constantin, și s-a ținut în cetatea Niceii din Asia Mică, peste drum de Bosfor, adică de Constantinopol. Cei care au participat la acest sinod au fost 318 sfinți părinți, adică episcopi ecumenici din toată lumea, atât din răsăritul creștin, cât și din Occidentul creștin. La începutul secolului IV, biserica de-abia ieșise de sub persecuții și totuși avea 318 episcopi, printre care și unul la Tomis, Constanța de astăzi, care îi păstorea pe strămoșii noștri străromâni, în urma predicii Sfântului Apostol Andrei. Sfântul Apostol Andrei n-a scris nicio evanghelie, dar a predicat ca și ceilalți prin viu grai și astfel a dus sămânța creștinismului la noi pe meleagurile carpato-dunărene. Ei bine, dragii mei, noi sărbătorim astăzi prin biserică pe sfinți, nu evenimentul în sine. Biserica nu sărbătorează evenimente, ci sfinți. Pe Sfinții Părinți ai Sinodului I de la Nicea. Și este una Sfinții Părinți care s-au adunat la Sinodul al doilea ecumenic, care a avut loc în anul 381 după Hristos, în cetatea Constantinopolului. De ce vă spun acest lucru? Pentru că în aceste două sinoade ecumenice s-a alcătuit ceea ce numim noi astăzi simbolul credinței sau crezul. Sfinții Părinți, după lungi dezbateri de săptămâni întregi, au cercetat cu atenție Scripturile, l-au rugat pe Duhul Sfânt să asiste și au căzut de acord ca Biserica Creștină să aibă un rezumat de credință, care să fie obligatoriu pentru fiecare. Și au definit primele 7 articole din cele 12 ale crezului, privitoare la Dumnezeu Tatăl, la crearea lumii și la Dumnezeu Fiul. Ceilalți, mai târziu, aveau să alcătuiască celelalte 5 articole, alcătuind astfel simbolul credinței, pe care l-ați rostit și frățirile voastre astăzi în biserică, împreună cu preoții și cu diaconii. Și ce frumos l-ați rostit! Ei bine, noi avem această bucurie duhovnicească să știm și să fim încredințați că noi rostim simbolul credinței așa cum l-au formulat Sfinții Părinți în primele două sinoade ecumenice de la Nicea și Constantinopol, fără nicio știrbire și fără niciun adaos. Repet, noi ortodoxi avem această imensă bucurie, dacă vreți, mândrie în sensul duhovnicesc al cuvântului. Și atunci când ați rostit și de câte ori rostiți crezul, deveniți contemporani cu Sfinții Părinți, cu singura deosebire că ei l-au alcătuit și scris în limba greacă, iar noi îl avem în traducere română. Dar o traducere foarte, foarte exactă și foarte fidelă. De aceea, iubiții mei, vă îndemn din toată inima să citiți și să recitiți Sfânta Scriptură ca temei principal, izvoră principal al credinței. Dar în același timp să tâlcuiți Sfânta Scriptură după învățăturile Sfinților Părinți, pentru că aceasta este cea dreaptă și aceasta este cea asistată de Duhul Sfânt. Și în felul acesta, credința voastră va fi sigură și va fi dreaptă. Atunci, prin aceste două mijloace, ajungi să-L cunoști pe Dumnezeu. Cunoscându-L pe Dumnezeu, îl iubești. Iubindu-L, cauți să-i fii pe plac, să nu-L superi, evitând să faci păcate grele cel puțin, dar nu numai să nu-L superi, ci să-L bucuri făcând fapte bune. Și dacă îl bucuri pe Dumnezeu, fii sigur că împărăția lui Dumnezeu îți este deschisă. Cunoașteți-L pe Dumnezeu prin mijlocirea Sfintei Scripturii și a Sfintei Tradiții, iubiți-L pe Dumnezeu prin cunoaștere, faceți-I pe plac pentru ca să-L veseliți și să-L bucurați și în felul acesta fiecare din noi va avea deschisă larg poarta împărăției cerurilor și întâlnirea cu Iisus Hristos în viața veșnică. Amin.